Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaafi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Itoophiyaatti ammas sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii 4 ta'an beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namoottan miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fedhanu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni haqa hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Ammas hongeen ganna 4 darban Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoomaa daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaan hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaa isaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጥ አልችልም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከዚህ ደግሞ ጌታቸውን ኤጋ ለኮፍስ ዳይ መንከና ሀገነ ጅዴ ሲፊሙ ድንደው ደቡ ማላ ተበብሊሳ አከናኑ ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብያት ረጋም ባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ድመከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኒቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garuu gabamootummaatiin karaa bulchiinsa naannoleetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibba Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseet itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
የሩ ረኮነ ከሆንጌ ፊ ካሙደቱ ከንዱርሰሚ ደሙ ዱበርቶታ ፊ ዳይማኒ ወርኩነሞ ኢረጅሬስ ኡመተብየ ከናቲ ረኮነጋ አማ ክባ ፊ ክበባቢ የትቆፋቶ ዶይንታኔ ካበቢ የትትስሙደታ ጅራ ከነከይሰቲ ዱበርቶን ፊ ዳይማነ ከይሚደምኔ ፊ ሞቱማኑ ፊ ገኖታ ይሳጅራ ዱርሳ ባሲኒ መከና ፎሉ ናኑሌብ ከረመደሙ ጅራ sun ramadame itti jirama. Darbees hojiiwwanumna naannoo leeti ol ta'an gaafa mudatan ammoo ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jidduu seenuudhaan hojii loojistikaa fa'aa qindeessu. Darbees ammoo hojiiwwan kaanis hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Gargaarsa barbaadamuu fi lakkoofsa namoota tumsa fedhanii irratti hankaaki jira gaaffii jedhuuf deebii kennuurraa kan dhukkubsatan Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsa dhaabbilee namoomaa kaanis qindeessee tumsa kana qajeelchaa jiraachuullee dubbatu. ibsa sanbata darbee ammas lammiileen biyyattii miiliyoona 12 ol sababa hongee beelaaf kan saaxilaman ta'uu 1500 fi 1034 ol ammoo qe'ee isaaniitti buqqa'uu isaanii ibsa. Gama biraatiin jaarmaayaa mootummootaatti biiroon dhimma gargaarsaa OCHAN ammas Itoophiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu waan ta'eedhaa fi tumsa gargaarsaa doolaara biiroona 3.3 olii gaafateetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in waggaa walakkaa kan waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo amajjii 14 bara 2023 karaa toora interneetii zoom hidani taasifa mejira. Misenso ni waldicha addunya ratte argamanu irratti hirmataniru. Ebisa naggesa Professor Girma walde sambatifi Dr. Taddese kana waa iya ikana irratti asofsize gabasa tanu kendesera.
Yaayi walaka walda science fi teknoloji oromo wasto amajiku lafur barakumalama videm sadi thora interneti zoom meetinga gefamera. Kayon conference cha dendeti digitalization fi teknoloji umamajru misoma rin de oromea fayidamu kanjerudam. University konna sudrinti tiga fatama dame automation fi logistike kasumas hundesan walda science fi teknoloji oromo Professor Girma gabrasambat ya ikana ilachsun turti sagale Amerika wajinin tasani rom.
Fumbratte korandun science fi teknoloji rasti tiyefate oromoni ammayona beekumti qabanii qoranna kana gaggeessu danda'anii fi isaanis walitti qindeessu yeroo ammaa ammoo humni guddaan biyya alaasee waan jiruu fi sababii adda addaatiinis humna kanas humna ala jiruu fi humna biyya keessa jiru walitti qindeessuudhaan Oromiyaa humneessuudhaaf saayinsii teekinooloojii irratti bobba'aa jechaadha. Waan isa guddaadha. Konsept peepper hin jiru. Kuni maalinni hundee nuti digitization sun teknoolojii wajjin wal qabatee teknoolojiin ammayyaa maal fakkaata yoo maal goone immoo isa ujiirra oolchina kan jedhu peepparoota lamatu dhiyaate sana gubbaa. Sana booda immoo inni guddaan yeroo ammaarratti qabatamaadhaan qorannoo akkamiitu gaggeeffamaa jira karaa adda addaatiin karaa qonnaa, karaa natural resource, karaa fayyaa akkas immoo karaa waste management yookaan balfamo maal jedhama gaa tokkofaa innu teknoolojiin isaayyu afaan nuti wanniin rakkisaa isarratti kan biraas immoo disipliinii karaa adda addaatiin kan dhiyaate jechaadha. Kun isaantu walitti qindaa'ee integireetedi ta'e guddina sanaaf oola kan jiruun akkatti lafa kaa'ame jechaadha.
Hirmaattoonni biyyoota garaa garaarraa qooda kan fudhatan yoo ta'u baay'inaan naannoo Oromiyaa irraa hirmaachuu isaaniis barameera. Hundeeffama waldaa kana keessatti qooda kan fudhatan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qanaa yaa'ii kana ilaalchisuun turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniiru.
Barri amma keessa jirru kun bara digitaayizeeshiniiti jedhama. Bara afaan Ingiliziitiin Industirii 4 jedhama. Industirii 4 kana keessatti hojii baay'een gama dijitaalii kanaan hojjetama, dijitaalizeeshinii kanaan hojjetama. Kanaaf qorannoo baay'eetu dhiyaate deeggadda gama saayinsiitiin, gama teknoolojiitiin, gamuma saayinsii hawaasummaatiin illee qorannoo wanti dhiyaatantu ture. Haa ta'uutii ergaan cimaan konfiraansii guyyaa deeggaddaa darbee kuni biyyi keenya akkamiin teknoolojii amma jiru kana, saayinsii amma jiru kana wajjin hin deemuu dandeessi, maal irraa fayyadamuu dandeenya, beekumsi jiru immoo maal fakkaata, beekumsa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf carraa akkamiitu jira, rakkoo akkamii jira isa jedhu irratti kan irra caalaa bal'inaan mari'atamaa ture. Kun immoo faayidaa guddaa qaba biyya keenyaaf jedhee namana.
Mee qabatamaan hojiin sin jirtan, eenyu faan hojicha akka jirtan, hariiroon isin biyyaa fi biyya alaatti uummata jirtan maal fakkaata? Professor Girma.
Amma konferansii duwwaa otoo hin taatiin workshoppii adda addaatu qopheeffamee ture. Kun immoo waan yaadame hojiirra oolchuudhaaf too konferansoonni isa waggaa waggaatti gaggeeffamu too waggaa sana hin ga'in kan ittiin jechaadha. Tokko waa'ee fayyaa irratti as telemedicine konseptiin isaayyuu maal ta'uu danda'a? Inni nuti yaadnu isaayyuu kan dhufe sababii politikaa fi adda addaan kan ka'e namni sammuun biyya guddataa sana keessa jiru kunis kan Oromiyaa fi Itoophiyaa dabalatee namni baay'een ijaaraa jiran aluma taa'anii biyya keessatti tajaajila kennuu akka danda'aniif fageenyaan akka danda'aniif konseptii telehealthiidhaan waan kana irratti akka workshoppii gaggeeffamee jira. Kunis workshoppii sana booddatti hojii umarra oolchuudhaaf biyya keessatti yeroo fayyaatiin quunnamuudhaaf yeroo ammaallee karaa adda addaa hojiirra oolchuuf jira.
Asan keessa afaan Oromoo, afaan saayinsii, afaan qorannoo gochuu keessatti tarkaanfii tokko akka deemaa jirtan, keessumaa koofilansii siin geessitan afaan Oromootiin ta'uunsa afaan Oromootiif guddina afaan Oromoo keessatti shoora olaanaa akka taphatudha. Mee Dr. Taaddasee dhimma kanarratti maal jettu? Akka yuunivarsiitii keessanittis maaltu hojjetamaa jira kan jedhu mee yaada keessan kenna.
Waastoon yookiin waldaan saayinsii fi teknoolojii Oromoo pirojektii gurguddaa irratti hojjetu gara 3-4 jira. Tokko dhimma fayyaa fi keessumattuu karaa telemedicine tin namoni fago jiran ille ala kamin oromaya kessa rakko fayya guddaa jira hospitala kessa kees maddankina namaatu jira namoota beekumsa baay'e fagaate kana qabani wal qabate hanqinni teknoloojii illee akkanuma jira kanaaf isaa wal qabate proojektiin tokko kana waastoon irratti hojjetu dhimma telemedisiinii ka biraa dhimma beekumsa buleeyyii yookiin indijiinees nooleji kansila profeesar girmaan center of excellency yuunivarsitii ambootti illee kaafnee bulee waraa yuunivarsitii wajjin irratti illee irratti hojjechuun jalqabame kana ka sadaffaa dhimma afaan oromooti. Dhimma afaan oromoo afaan saayinsii taasisu. Afaan sun afaan saayinsii ta'uunsaa qorannoon adda addaa, argannoon adda addaa, teknoolojiin adda addaa afaan sanaan ibsamuu danda'uun guddina afaan sanaatiif shoora guddaa qabata. Kanaan wal qabate akka proojektii tokkotti qabannee waan hojjechaa jirutu jirra.
Hayyee Swedish University of Agriculture irraa Profeesar Girmaa Gabrasanbat akkasumas immoo Pireezidaantii Amboo Yuunivarsiitii Amboo duraanii akkasumas barsiisaa yeroo ammaa Dr. Taaddasa kana amantii wajjiniin turtiin taasifne akkasumas raawwataa keessumaan keenyas immoo waan wajjiniin turtanii yaada keessatti qoodaniif baay'isiin galateeffanna yeroo gaarii qabaadha.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkinni nageenyaa akka jiru ni beekama. Erga rakkinni siyaasaa gara kaaba Itiyoophiyaa jiru waliigaltee nageenyaatiin tasgabbii argate booda rakkoon siyaasaa Oromiyaa keessa jirus akka mariidhaan fala argatu gaaffin karaa adda addaatiin dhiyaachaa jira. Nageenya fiduu kanarratti gaheen abbootii gadaatii fi abbootii amantaa maal ta'uu qaba yaada jedhu irratti qophii tokko harkaa qabna. Qophii kanarratti waa'illuuwwan keenya Sahaay Daamtoo, Tigisti Gammeetii fi Jaallannee Gammadaa biyya keessaa fi biyya alaa irraa abbootii gadaatii fi abbootii amantaa asofsiisuudhaan gabaasa qopheessan qabu. Sahaay irraa jalqabna.
Nagaa waraan naannaa Oromiyaa keessatti akka dhufuuf mariin nageenyaa murteessaadha jechuun abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobana Walaarreessoo waraana mootummaa fi humnoota hidhatan gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti deemsamaa jiruun jiraattonni naannichaa rakkoolee hedduuf saaxilamaniiru. Gidiraa fi dararamni hedduun uummata irra gahaa jira. Kun xumura argachuu qabaa jechuun ibsanii.
Waan harkaa qabnu sana sirreeffatu tunurra jira. Gatteenyee hajuudhaan laalamee waarratee beekadhaan laalamee waarratee sirreeffatu tunurra jira. Yoo kana sirreeffachuu baanne gara bajiititti deemaa jira. Bajii hamatuun waa'aa jira. Kanaafuu abbootiin gadaa hayyuun achi keessatti yuunni tokkoffaa yuunni lammaffaa hayyuun keenya beekan akkasumas warreen haala ammayyaatiin baratan nageenyarratti faa sirritti kan baratetu jira. Amma Oromoo keessa oduu nageenyi booray maal hojjetuun akka jiru eega booray immoo akkamitti akka tasgabbaa'uun irra jiru hayyuun hedduutu jira Oromoo keessa. Kanaafuu gatteenyee laallatutu irra jira. Yoo mari'atan maraatuu keessaa ba'an. Kumoon yeroo ammaa kana sadarkaa irra jirru kana laallee yaa mari'annu dhugaa dheessa jirti akka jee haa barbaannu bakka dhugaan jirti jechuu barbaadetti.
Itti aanaan hoogganaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lubni Balaayi Makonnin gama isaaniitiin abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuuf hojjechuu qabu nageenya lallabuu qabu jechuun ibsanii.
Warri qawwee akkasitti hidhatee wal ajjeese amma paartii badhaadhinaatii fi paartii CPL'tti haala kan wal madeesse jira. Inni araara raawwatee ni buluufame. Ammas hundumtuu ni ta'a. Inni ta'een hin jiru. Kanaaf garuuf qopheessuudha. Mootummaan garuu kanaaf qophaadha jedhee tanama. Maaliif ana garri gaa agarsiistuu tokko jechuudha amma ana kaabaa kun. Karaa ijoollee keenyatiif karaa warra bosona jiruutiif hoolaallee haaluma ittiin walitti dhufantu balballi isaa yookaan immoo ulaassaa sirriitti nuuf galuu dide malee namni araara jibbu jira jedhee ijaaru. Kanaafuu nuti wanni jechaa jirru amma abbootii gadaatirra maanguddootarra. Abbootii amantiitirraa nagaa labsuudha. Qaama mootummaa fi warri bosona jirus akka na dhaggeeffatu nan barbaadu araarafuuf qopheessuun barbaachisaadha. Araarafuuf qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti.
Abbaan gadaa Gobana Hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyattii hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu Oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan ummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun kun partin biyya bulchu partin badhaadhina kun aanni kun lamaan akkasumas paartileen biraa saba oromoo kanaa yaadutu irra jira. Sabni oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e, sabni oromoo kun maal barbaada ka jedhu sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon dinagdeetii siyaasaan haa ijaaramu gottoo jennu akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaatiin ilaadhaan yoo teessu irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan biitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Ballaa Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaaf jiraataa qofa odoon ta'in warrumti waraana keessatti wal booji illee wal kunuunsuu qabanii wal jajjabeessuu qabanii namni hamma danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattoon caalaa hojjechuu qabanii kunuunsuu qabanii namni qabaataan ta'an illee wanna qaburraa kennuu qaba gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Dhimmuma kanarratti as United States kutaa Minnesotaatti an argamu Wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneerra.
Biyya san keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu gatii nageenyaa yoo ta'e malee nageenya yoo qabaanne amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf biyya keenyaaf dinagdee keenyaaf waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokkoof qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatiif ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatiif ija mirgaa godhee ilaaluu danda'u qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu ta'ee neetiraal ta'ee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaasabdummaa mirga namni nageen jiraatu nageen bobbahee galu nageen amantii isaa hordofu nageen biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu dinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti hirmaannaa inni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba. Mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka silaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu. Abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan silaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jeetiin amanaa.
Gama biraatiin Luba Waldaa Grees Lutraan afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo Idil-Addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota. Darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodha nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture. Sun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Akkuma nama tokkootti dhimmi kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraatti akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumattuu Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofatu hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedheeti kan inni dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti ga'een dhaabolee amantiilaa guddaadha. Ana kakkootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaadha biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Ini lama faham nagaan akan ufufi dubatul macam fakirnya bukan nasib demi toko lakos segala rakan ini dubatul. Ati wara ofi isani tif dubatul hindan jenis dubatul ini sudah faham. Abah hamati umat akan gargasa namu makan alaco iktiraf namu mawal dasjat iyal.
Kun sagale America saganta afan oromoti. Kopintie nyaitanu wa evayati. Dukumni yokin nibengifra manni akamiti ofe gachundandama. Akamiti si fayyama. Immaka narrati jallanne gammada Professor Isaias Kabbade Guddina University Jimmarra asoftite jirti. Walin awordof.
Professor Isaias Kabbade Guddina devinu kenyo yachuke sabit makara adios sagale amerikane du galatoma.
Asine suwana afriftani galatoma njera.
Waye dhukkuba gifiraa yookiin afaan Ingiliffaan measles jedhamudha mariin keenya har'aa. Dhukkubi kun maalidha?
Dhukkubni gifiraa jedhamu kun dhibee vaayirasii measles vaayirasiin jedhamu namatti dhufudha. Dhibee daa'imman keessumattuu waggaa shanii gadii jiran bareeche hubu. Keessumattuu biyyoota guddataa jiran keessatti jechuudha. Amma garuu dhibeen kun dhibee talaalliidhaan namarraa ittifamuu danda'udha.
Ega akuma himamaa jiru biyya keessatti dhukkubi kun amma ka'ee tallaaliin kennamaa jira jedhama. Mee haala jiruna ibsa?
Ragaan dhiyoo kana agarsiisu kan biyya kanaa daa'imman umurii waggaa 11 amma ji'a 23 jiran keessaa dhibbantaa 54 qofaatu talaallii kana fudhatee jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaallii kana fudhannee jechuudha. Jarri kun immoo weerara dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamoo jechuudha.
Talaalliin kanaaf kennamu dhukkuba gifiraatiif umrii meeqas bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbatni idilee addunyaa kan WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kuni. Haa ta'u iyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatame waan fiixaan baasuu dadhabee dabalatee dhiyoo kana asii waggaa biyya sadiitti illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9ffaatti kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaa biyya sadiitti kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiin kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo lama kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid isaan hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabalataanii ni jiru marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan miizitsiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskee baashasa jedhanii keessumattiyyuu gara qoleerraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaa harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaa jechuudha. Qufaas qabaachuu danda'u, ija dhukkubbii qabaachuu danda'u, qoqqoof isaanii keessaa isaan dhukkubuu fi isaan madaa'uu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo yeroo cimu keessumatti ijoollee hanqina nyaataa qaban irratti hargansuu akka isaan sirriitti hin arganne yookaan respiratorii distireesi fiduu danda'a. Dabalataan illee yeroo dheeraa booda immoo ija isaanii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee isaanii dhukkuba kanaan qabame shakkanii jechuudha yookiin waan shif jedheedhaan irratti yaa'a jettan kan ilaalanii maal gochuu qabu?
Egaa kun dhibeen kun jiraannan dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu. Sababni isaa yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen kun dhibee adda addaa yookaan kompilikeeshinii isaan quunnamuu danda'a. Keessumattuu kun sila jedhee infekshinii sombaa yookaan niimooniyaa fiduu danda'a. Kun immoo gaagaama lubbuu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu jechuudha.
Ijoollee dhukkuba gifiraan qabamte fayyisuun hin danda'ama?
Eeyyee, harki caalaan ijoolleen dhibee kanaan qabamanii salphaatti dandamatuu danda'u. Wal'aansi kennamu saapportiif keeroo yookaan immoo wal'aansa dabalataa fakkeenyaaf akkuma isin jedhee dura warroota infekshinii sombaa qaban dafanii wal'aanuudha. hirriyaan nyaataa ijoollee qabaniif immoo isaaf wal'aansa isaanii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaachi waan dhangala'aa sirriitti haala nyaata isaanii gubaa qaama isaanii wal'aanuudhaan salphaatti dhibee kana dandamatu danda'u jechuudha ijoolleen dhibee kana qabaman.
Dhukkubni gibiraa hin daddarba taanaan karaa maalii?
Dhukkubni gibiraa baay'ee daddarba. Tarii dhukkuboota addunyaa kanarraa jiran dhukkuboota daddarboo jedhan keessaa kan akka gibiraa baay'ee namatti darbu dasaafisaan namatti darbu tarii jiraachuu dhiisuu ni mala. Fakkeenyaaf karaan ittiin daddarbu keessaa tokko qaama waliin tuttuquudha. Hafuuraan darbuu danda'a, kufaan darbuu danda'a, dhangala'aa afaanii funyaa keessaa ba'u fakkeenyaaf hancufaan namatti darbuu danda'a. Dabalataan illee fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qaban kutaa keessa jiru qufa'ee ba'eellee qilleensarra ture vaayirasiin kun tarii sa'aatii lama sa'aatii sadii booda nama dhufee seenu illee qabuu danda'a jechuudha. Daa'imman waggaa shanii gadi jiran hundi isaanii talaallii fudhachuu qabu. Kun maaliif biyya keenyatti keessumatti biyya guddataa jira walumaa qabatti talaalliin kun bilisa kennamaa gatii nama baasisu dhibee biraa hin qabu talaallii kana fudhachuudhaan dhibeen kun daa'immanittis namoota guddaas ga'eessota irrattis dhibee kana akka hin gochuu danda'a jechuudha. Dhibee fi gaagaa'ama fiduu hir'isuu danda'a akkas gochuudhaan.
Profeesar Isaayyaas Kabbada guddinaa gaaffii keenyaaf deebii kennitanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa ulfaadha.
Hordoftoota keenyaa gara mata duree lammaffaa qophii fayyaa har'aaf jenneetti dabarra. Innis weerarri vaayirasii koroonaa waggaa arfaffaa yeroo seenuuf jedhu kanatti Yuunaayitid Isteetsi gosa vaayirasii haaraa waliin wal'aansoo qabaa jirti. Chaayinaan immoo imaammata dhukkubicha ittisuuf baattee turte diiguu ishee hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaa gabaastee jirti. Loorel Booman akka gabaaseetti vaayirasiin koroonaa Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa bahe. Addunyaa guututti babal'ate achis vaayirasichi bifa jijjiirrachaa fi garaagarummaa hedduu uumuudhaan erga mul'ate waggaa sadii ta'eera. Ameerikaa keessatti dandeettii dhukkuba ittisuuf jiruu fi saffisaan tallaallii cimaan argame jiraatus gosa vaayirasii bifa jijjiirratee fi baay'ee daddabraa ta'e inni haaraan qorattoonni waa'ee wal'aansa fayyaa dammaqinaan akka ilaalan taasisee jira. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessa ka jiru kutaan waa'ee fayyaa uummataa barsiisuuf hayyuu qorannaa dhukkubootaa akka ta'an Dr. David Dowdy akka jedhanitti.
It's part of the Omicron larger family, but it is one that has really taken hold here in the US.
Vaayirasii haaraan kun gosa vaayirasicha Omicron jedhamurraa kan madde yoo ta'u as Ameerikaa keessatti bakka qabatee yeroo ammaa namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dhibba keessaa harka 40 akka ta'u tilmaamameeraa jedhaniiru. Garuu uummannii fi caasaan tajaajila eegumsa fayyaa ka biyya kanaa of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan. Chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda. Mootummaan imaammata dhukkuba COVID-19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota COVID-in du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jirurraa dura taa'aa kutaa dawaalee kata'an Dr. Robert Watcher akka jedhanitti.
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before and therefore very few people have immunity from infection.
Kanaan dura uummata baay'inaan COVID-iif saaxilame hin qabnu. Kanaaf namoonni tallaalii dhukkuba kanarraa isaan ittisu fudhatan baay'ee xiqqoodha. Gama kaaniin tallaaliin fudhatiin kanneen jiran yookaan tallaalii fudhatanii baay'ee kan isaaniin hojjenne jiru jechuudha. Isaan kun ammayyuu akka imalan hayyamamaafii jira. Akkasumas daangaa waggootii lamaan darbaniif qaban dhiisanii bilisaan naanna'aa jiru. Kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba COVID ittisuuf imaammata keesse laaffisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi COVID-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'aa yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha gabaasni ergame. Kanumaan kanarraa xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaa Dhumuruudhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.